الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزانغو إسلام إن شاء الله تتزمزيا وسو قيام الليل. Leo inshallah tutazungumzia kuhusu waktu salati qiyami layl, wakati wa kusaliwa sala ya usiku ambayo ni qiyamu layl, sawa sawa iwe ni tahajjud, witri ama tarawih. Tajuzu salatu layli fi ayi juz'in min ajza'i layli. Anasema al-Sheikh Adil bin Yusuf al-Azazi mwenye kitabu cha Tamamul Minna, anasema kuwa tajuzu salatu layli, inajuzu ani inafaa kusaliwa sala ya usiku, fi ayi juz'in min ajza'i layli, katika sehemu yoyote katika sehemu za usiku, ila al-fajri, mpaka al-fajri, ila al-fajri as-sadiq, inakuwa mwisho wa nini, wa sala za qiyamu layli. Sawa'un salla min awwalil layli, sawa sawa mwenye kuswali aswali mwanzo wa usiku, au wasatihi, ama swali katikati ya usiku, au akhirihi, ama swali mwisho usiku. Hadithi inaothibitisha jambo hilo, an Anas bin Malik radiyallahu anhu kala, anasema Anas bin Malik, ma kunna nashau an nara an narahu min al-layli musallian illa ra'inahu. Tulikuwa hatutaki hatuwezi kutaka kumuona Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika usiku akiwa na swali isipokuwa tamuona. Wama kunna nashau an narahu naiman illa ra'inahu. Na tulikuwa hatuwezi kutaka kumuona Mtume akiwa amelala isipokuwa tutamuona amelala. Yaani kumaanisha kuwa katika usiku Mtume alikuwa akilala kipindi fulani na kisha naamka pia na swali kipindi fulani. Ilikuwa hali ya Mtume ni hivyo. Kwa hiyo kuna wakati anaweza akaamua lale mapema alafu amke aswali imani mwisho usiku, na anaweza kaamua lale alafu amke katikati ya usiku, na anaweza kaamua aswali mapema kisha alafu alale. Kwa jambo lote mambo yote hayo Mtume alikuwa anafanya. Hadithi mpokea na Imam al-Bukhari na Tirmidhi na Nasa'i. Qali Ibn Hajar, anasema Ibn Hajar alipokuwa anasharehesha hadithi kwenye Fathul Bari, anasema Ibn Hajar ya kuwa rahimahullah, lam yakun litahajjudihi sallallahu alayhi wasallam waqtun muayyan, ani swala yake ya usiku Mtume ambayo ni tahajjud ilikuwa haina muda maalum mahsusi, bal hasba ma yatayassaru lahu alqiyam, bali atakavyoona kuwa ni wepesi kwake kusimama. Kwa kama ni wepesi kwake mapema, kama ni katikati, kama ni mwisho, anafanya hivyo. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat, na hadithi iliyopokea na Aisha radhiyallahu anha Allah zawji yake alisema, ma min kulli layli, katika kila usiku, au tara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume ashe kuswali witri. Yani kumaanisha Mtume alikuwa si eti kila siku anaswali witri mapema, ama naswali kwa kuchelewa, ama naswali katikati, alikuwa naswali kila wakati anapotaka. Min awwali layli, kuna wakati alikuwa naswali mwanzo usiku, wa ausatihi, na pia alikuwa naswali katikati ya usiku wakati mwingine, wa akhirihi, na wakati mwingine anaswali mwisho. Wantaha witruhu ila sahari, mutafakun alayhi, na witri yake Mtume alikuwa anaimalizia wakati wa mwisho wa usiku. Asahar huwa akhiru juz'i min al-layl, ani ule muda wa mwisho wa usiku ndio Mtume alikuwa akimaliza witri yake hapo. Hasa hizi ni hadithi ambazo zinaonyesha kuwa swala ya usiku ambayo ni qiyamul layl ni swala ambayo inaswaliwa wakati wowote utakapotaka kuiswali usiku, wala haina muda ambao eti huu unaswali lakini huu haufai kuswali. Muda wote unaswali bora ni usiku, kiamu leli hiyo. Lakini sasa baada ya kuelewa kuwa unaweza kuswali mwanzo usiku ama katikati usiku ama mwisho usiku, kwa uthibitisho wa hadithi hizi na zingine nyingi, swali ni kuwa sasa katika wakati wote huu ni wakati gani bora? Je, ni mwanzo ama ni katikati ama ni mwisho usiku? Hadithi nyingi zimekuja kuthibitisha kuwa swala ya usiku ukiswali mwisho wa usiku inakuwa ina fadhila kubwa kuliko kuswali mwanzo. Hadithi ya kwanza ilipokewa na Abdullah ibn Amr anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya kwa mtume rahma na amani ziwe juu yake alisema, ahabbu salati ila Allah salatu Daud, swala bora mbele ya Allah ni swala ya Nabiyullah Daud alayhi salam. Alikuwa anaswali vipi Daud alayhi salam? Kana yanamu nisfa al-layli, alikuwa analala nusu ya usiku, mwanzo wa nusu ya usiku analala, wa yaqumu thuluthahu, kisha na simama thuluthi ya usiku akiswali akifanya ibada, wa yanamu sudusahu, kisha lafa analala sudusi ya usiku. Mutafakun alayhi, kwa hadithi ikuonesha kuwa mtume Daud alayhi salam alikuwa haswali mapema, analala kwanza mpaka katikati ya usiku kisha anaamka kufanya ibada. Na ndio vile sisi pia mara nyingi tunafanya, hasa saa 10 la mwisho tulala kisha tuamke tuswali, alafu tunabakisha sehemu ndogo, na ingawa si tu afdali lakini tunatumia kwa kula daku. Kisha hadithi ya pili, anjabir qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume anasema, man khafa alla yaquma min akhir al-layl, ambaye atahofia ya kuwa hatosimama mwisho usiku, falyutir awwalahu, basi ni aswali swala witri mwanzo usiku. Wa man tamia an yaquma akhirahu, na yule ambaye atakuwa na tamaa kusimama mwisho usiku, ana matumaini ya kuwa atasimama, falyutir akhir al-layl, ni aswali swala witri mwisho usiku. Fa inna salata akhir al-layl, kwani swala ya mwisho usiku, mashuhudatun, huwa ni yenye kushuhudiliwa. Yani kwa maana kuwa malaika pia huwa wanahudhuria katika swala kama hiyo. Wadhalika afdal, na kuswali mwisho usiku ndio bora zaidi. Rawahu Muslim, hadithi mpokana Imam Muslim. Kwa hiyo hadithi inathibitisha kuwa unaposwali swala ya usiku ni ukaiswali mwisho usiku ndio bora zaidi kuliko kuiswali mwanzo au katikati. Wa Aisha radhiallahu anha, na hadithi mpokana Aisha radhi za Allah zuji yake, waqad su'ilat, na Aisha aliulizwa, kaifa kana kaifa salatu nabi sallallahu alaihi wasallam bilaili, ani vipi ilikuwa swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam usiku. Qalat, akasema Aisha, kana yanamu awwalahu, mtume alikuwa analala mwanzo wake, wa yaqumu akhirahu faisalli, na anaamka mwisho wake alafu anaswali. Mutafakun alayhi, kwa hadithi Aisha akaeleza namna mtume alipokuwa anaswali usiku, ya kuwa mara nyingi alikuwa kiswali mwisho usiku. Ndio kuna wakati kama tulivyoona mwanzo kuwa anaweza kaswali pia mwanzo ama katikati. Hadithi nyingine inayothibitisha fadhila ya mwisho usiku impokewa na Abu Huraira radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume rahma na amani ziwe yake, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, kushuka mola wetu mlezi aliyetukuka, kulla lailatin, kila usiku, ila samai dunia, mpaka katika mbingu ya dunia, hina yabqa thuluthu layli al-akhir, hina yabqa thuluthu layli al-akhir, pale wakati thuluthu ya mwisho wa usiku inapokuwa imbakia, ani kwenye thuluthu ya mwisho usiku ndo Allah subhanahu wa ta'ala huteremka. Yakulu, akasema Allah subhanahu wa ta'ala kila anapoteremka, man yad'uni fa astajiba lahu, nani atakaye niomba ni muitikie dua yake, man yasaluni fa utia, nani ataniuliza jambo na nimpe jambo alilo niuliza, man yastaghfiruni fa aghfira lahu, nani atakaye niomba maghfira, msamaha, ni msamehe. Mutafakun alayhi. Kwa kwenye hadithi kuna faida mbili. Faida kwanza, bayanu fadli athuluthi al-akhir min al-layl, yani tubainishwa kwenye hadithi hii na zilizotangulia fadla ya thuluthi ya mwisho usiku, wa fadli salati wa duai fihi, lakini pia tubainishiwa fadla ya swala ndani ya thuluthi ya usiku na hata dua katika thuluthi ya usiku. Nadhani paka hapo hakuna anayeweza kupinga jambo hili, ya kuwa thuluthi ya usiku ya mwisho ni bora kuliko mwanzo na hata katikati. Sasa swali ambalo ni muhimu tujiulize kuwa, je, hii fadhila ya kuwa thuluthi ya mwisho ya usiku ina fadhila? Thuluthi ya mwisho ya usiku ina fadhila. Je, ni siku zote pamoja na Ramadhani, ama Ramadhani huwa si hivyo? Ama Ramadhani huwa si hivyo? Jambo hili, ndugu zangu Waislamu, maulamaa wamelijadili na wakalizungumzia, na kwa hivyo hadithi iliyopokewa na al-Bukhari ndio inazungumzia jambo hili, na hii ndio tutaisoma kisha baadaye tuweze kuona inavyosema hadithi, ingawa tutaisoma kwa ufupi. Imam al-Bukhari anapokea hadithi an Abdurrahman ibn Abdul Qari qala kharajtu ma Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nilitoka pamoja na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lailatan, usiku mmoja, fi Ramadhan, na ilikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, ila al-masjid, kena msikitini, fa idha nasu auza'un, tukapata watu walikuwa makundi makundi, ani wamegawanyika, mutafarikun, ani wame farikiana, ni kila kundi linaswali kivyao kivyao, kila mtu anaswali kivyao kivyake. Hadithi inaeleza kwa refu, lakini Umar alipoona hivyo, fa jamaahum ala Ubay ibn Ka'b, Umar aka washauri masahaba na hata akawaamrisha kuwa waswali kwa pamoja, na waswalishe na Ubay ibn Ka'b. Anasema Abdullahi, anasema Abdurrahman, ya kuwa thumma kharajtu maahu, kisha nikatoka na Umar, lailatan ukhra, usiku mwingine, baada kwa Umar ashawaeleza wawe wanaswali pamoja swala nini ya tarawih. Hasa walipotoka usiku huo mwingine, wanasu yusalluna bisalati qarihim, na sasa watu wote walikuwa na swali na swala ya yule imamu wao anayewaswalisha, abeni Ubay ibn Ka'b. Qala Umar, Umar ndipo akasema, ni'ma albid'atu hadhihi, uzuri ulioje wa hili jambo ambalo laonekana kwa sura ya kuwa ni jambo mpya, anamaanisha hiyo tarawih, licha kuwa ni jambo ambalo Mtume alifanya siku tatu kisha akaacha kwa sababu ya kuhofia isifaradhishwe swala hiyo. Asa Umar akafurahishwa zaidi na watu kumkubalia kuswali kwa pamoja, na jambo hilo hakika likaonekana kuwa ni jambo ambalo sasa ni mpya, licha kuwa ni jambo ambalo lilikuwepo zama za Mtume kwa kipindi fulani. Kwa Umar akasema hivyo. Sasa mahali shahid, Mtume Umar akasema katika hadithi hii, wallati yanamuna anha, na wale wanaolala, wallati yanamuna anha, ani na ule wakati ambao watu huwa wanalala kisha baadaye waamke ndio waswali kwa wakati huo, akimaanisha thuluthi ya mwisho wa usiku, afdal, ni bora zaidi, minallati yaqumun, kuliko ule wakati ambao watu huwa wanasimama mwanzo kabisa wa usiku ndio waswali. Na wakati huo Umar akisema hivyo, watu walikuwa kiswali mwanzo wa usiku, yuridu akhira layl, lakini Umar akawa anakusudia kuwa ikiwa wataswali mwisho usiku ni bora kuliko kuswali mwanzo usiku. Wakana nasu yaqumuna awwalahu, na watu walikuwa kiswali mwanzo usiku. Sasa hadithi hii ukisoma website ya Alawi ibn Abdul Qadir Sagaf, ambaye ndio mwishrifu wa hiyo website ambayo inaitwa Ad-Durar Rustaniya, anasema wafihi, katika hadithi hii faida ambayo tunaipata, alhathu ala qiyami layli fi akhirihi, yani tunahimizwa kusimama usiku kuswali mwisho wake. Wa minhu, na miongoni mwa swala hizo ambazo swali usiku, at-tarawih, ni swala at-tarawih. Kwa sababu ya nini? Umar alipokuwa anasema kuwa ule wakati ambao watu hulala kisha wakaamka kwa swali, ikawa ndio wanaswali mwisho ni bora, alikuwa anasema hivyo ikiwa ni mwezi wa Ramadhani, kwa hivyo alikuwa anakusudia tarawih. Lakini pia katika hadithi tunapata faida ya kuwa sala ya qiyamu layl inaweza kaswaliwa kwa jamaa. Anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Baqi ambaye ndio alisherehesha Muwatta Imam Malik Az-Zarqani. Anasema katika hadithi hii alipoeleza maneno ya Umar haya, wanasema wa hadha, na haya maneno tasrihun minhu, ni maneno ya wazi kabisa kutoka kwa Umar, bi anna salata, kwa kuwa swala, bi anna salata akhiri layli, an kuswali mwisho usiku, afdal min awalihi, bora kuliko mwanzo wake. Hiyo swala ambayo ni bora kuswali mwisho ambayo Umar alikuwa anazungumzia ni gani? Bila shaka ilikuwa ni tarawe, kwa sababu ilikuwa ndani ya Ramadhani. Waqad athna Allahu ala almustaghfirina bil ashar, na kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifu wale wenye kumuomba istighfar katika nyakati za mwisho wa usiku. Kwa haya maneno yanaonyesha kuwa, yani haya maneno ya Umar yanamaanisha kuwa swala ya usiku ambayo ni tarawe unaweza pia ukaichelewesha na ukaiswali mwisho wa usiku. Lakini sasa swali ni hili kuwa Umar alielewa vipi kuwa ni bora kuswali hata tarawe mwisho wa usiku kuliko mwanzo? Huu fahamu aliutoa wapi? Bila shaka tunaelewa kuwa Umar alielewa hivyo kwa sababu ya hadithi nyingi ambazo tumezisoma na zingine ambazo tukusoma zinazoonesha fadhila ya mwisho usiku. Kwa Umar akaelewa ya kuwa fadhila ya mwisho usiku hata Ramadhani pia bado fadhila hiyo ipo. Hiyo ndio maana ya maneno ya Umar. Na vingine vingekuwa hajaelewa hivyo, angesema hivyo, kwa sababu alikuwa anazungumzia kuhusu tarawih aliyoipata inaswaliwa, na kisha akasema kuwa ule wakati ambao watu watakuwa nalala kisha waamke waswali ikiwa ni mwisho ni bora kuliko ule wakati ambao unaswaliwa mwanzo. Haya maneno lazima Umar aliyatoa katika zile hadithi ambazo zinazungumzia kuhusu fadhila ya thuluthi ya mwisho ya usiku kila siku. Kwa hivyo akawa anamaanisha kuwa hiyo ni fadhila ambayo inapatikana mwaka mzima, hata pia Ramadhani. Lakini sasa swali hili, kama ni hivyo, mbona ikawa tunaswali mwanzo? Sheikh Ibn Baz aliuliza swali hili na akasema kuwa ni kwa sababu tu ya kuwa watu ni wazito, wakiambiwa kuwa mke mwisho usiku mwisho atachoka, ndio sababu ikawa sasa tufanye ule wepesi. Kama vile swala Isha mtume alisema kuwa bora ni kuchelewesha, lakini akawa anaiswali mwanzo kwa sababu tu ya wepesi, lakini ule ubora unabakia pale pale. Sheikh Albani aliulizwa, Sheikh Albani aliulizwa ya kuwa kuna hadithi inasema kuwa mtu atakayeswali na imamu mpaka imamu amalize atakuwa anaandikiwa usiku mzima kuwa ameswali. Na kisha kuna haya maneno ya Umar ambayo Umar anasema kuwa ikiwa swala ya tahajjud na qiyamu layl tarawih itaswaliwa mwisho usiku itakuwa ni bora kuliko mwanzo usiku. Hasa Sheikh Albani akaulizwa kuwa je, itakuwaje kuhusu hizi hadithi mbili? Suila Asheikhu Al-Albani an al-jam'i baina qawli Umar hadha wa baina hadithi ar-rasul man qama ma'a al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla. Fa ajaba rahimahullah, akajibu Allah mrahimu Sheikh Albani, hadha binisbati lilwaqti, hii hadithi ya Umar inazunzia kulingana na wakati. Kisha Sheikh Albani akasema yani ana namaanisha lau anna hunaka, ama neno mesikia vizuri, akasema Sheikh Albani kuwa lau anna hunaka, lau kama kutakuwa kupatikane jamaatun, kikundi cha watu, fil masjid, katika msikiti, itafaku wakaafikiana, maal imami pamoja na imamu, ala ayu akhiru salata tarawih, wacheleweshe swala tarawih wal qiyam, nata swala usiku hiyo, ila akhiri layli, mpaka mwisho usiku, huna kwa kufanya hivyo kwao hapo, jamaa hadha al-imamu, huyo imamu atakuwa amekusanya, wa jamaatuhu, na hata wenzake wote, baina al-fadhilataini, kati ya fadhila mbili. Fadhila gani na gani? Fadhila tul-jamaa, kwanza fadhila ya kuswali kwa jamaa pamoja na imamu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, wa fadhila ta al-wakti, na pia fadhila ya kuswali kwa ule wakati bora, wa hadha al-wakti, na ule wakati ambao ndio bora, ambao ni thuluthi ya mwisho usiku, huwa alladhi rama ilayhi Umar, ndio wakati ambao alikuwa anaulenga anakusudia Umar ya kuwa ndio wakati bora kuswaliwa. Sasa ina maana kuwa lao kama imamu na maamuma watafikiana kuwa tucheleweshe swala hii ya tarawih, tuiswali mwisho usiku, basi watakuwa wamepata fadhila mbili. ile fadhila ambayo mtume amesema kwa kuswali pamoja na imamu mpaka umalize watakuwa maipata kwa sababu ameswali pamoja na imamu mpaka mwisho, na pia fadhila ya kuswali swala hiyo mwisho usiku pia watakuwa mpata fadhila hiyo. Hivyo ndio vile Sheikh Albani alisema. Haya maneno uzuri ni kuwa si maneno mtu anaweza kusema kuwa la amesingiziwa, ni maneno ambayo Sheikh Albani anasema kwa sauti yake na mpaka sasa yako. Sheikh Mbazna akaulizwa, kala Said, mwenye kuuliza alisema hivi: hal yajuzu an uakhira salata tarawih, je yaruhusiwa mimi kuchelewesha swala tarawih ila akhiri layl, mpaka mwisho usiku? Fajaba rahimahullah, akajibu Allah mrehemu Sheikh Mbazna huyo, naam, ndio, la basa, hakuna makosa, idha tayassara, ikiwa kutakuwa kuna wepesi hadha kwa jambo hilo, fahuwa afdal, itakuwa ni bora zaidi, itakuwa ni bora zaidi, walakin na muslimin, lakini waislamu wengi, yusalluna awwala layli, wanaswali mwanzo usiku, li annahu anshatu lahum, kwa sababu ndio wakati ambao bado wana nguvu na kuna wepesi kwao. Kwa hivyo na maana kwa kuchelewesha, kuna wengine wanaona kuna uzito, na ndio sababu napata kuwa ndugu zangu waislamu, sisi huwa tunasema ya kuwa ni vizuri tufanye mwisho usiku, lakini kwenye kumi la mwisho pekee yake, tusifanye hivyo nini kuanzia mwanzo wa Ramadhani, ili watu wasichoke na mwisho wakashindwa kuswali kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho. Sasa hapa unajitokeza swali moja, je, madamu thuluthi ya mwisho usiku ni bora, na tumesema kuwa ni bora mwaka mzima hata Ramadhani kiwemo, na ndio sababu Umar akasema vile na maulamu akasema hivyo, na naona Sheikh Albani na Ibn Baz pia wamesema hivyo. Swali ni hili kuwa sasa kusema kuwa kumi la kwanza mtu asiswali mwisho usiku, kumi la pili pia tusiswali mwisho usiku, kwa sababu ya kuangalia kwa nini kutakuwa kuna uzito, watu wengi watachoka mapema, kisha tufanye kwa kumi la mwisho ndio tunaswali mwisho usiku, je, ni makosa kufanya hivyo ama bado ni sawa? Sheikh Mukbil aliulizwa swali hili. Sheikh Mukbil aliulizwa swali hili, na nitasoma alivyoulizwa na akajibu. Suila Sheikh Mukbil Ibn Hadi yakulu Sail, anasema mwenye kuuliza: swalaina ma imami fi Ramadhani, tuliswali pamoja na imam Ramadhani, thamani rakaatin, raka nane, fi tarawih, katika tarawih raka nane, thumma swalaina fi al-ashr al-awakhir, kisha katika kumi la mwisho hapo tukaswali salata al-layli, swala ya usiku, wa hiya sita rakaat, raka sita. Alafu kisha baadaye zilizobakia wanaswali sasa mwisho usiku, yani wanagawanya swala, wanaswali sita mwanzo alafu zingine wanaswali mwisho. Hasa akauliza Sheikh Mukbil, fahal warada hadha, je, jambo hili limethibiti ya kuwa unaweza kugawanya hii swala ya qiyamul layl tarawih, uswali baadhi ya raka mchana mapema alafu zingine uswali mwisho, kwa sababu ya kutafuta fadhila ya thuluthi ya mwisho? Akasema Sheikh Mukbil, faajaba rahimahullah, al-afdal, akasema kuwa bora zaidi, al-iqtisaru ala ma warada ani nabi, ni kutosheka na kile ambacho kimethibiti kutoka kwa mtume. Wa antuqama, na watu wanaposwali swala usiku wasimame waswali ihda asharata raka, raka kumi na moja, kama fi sahihaini min hadithi Aisha, kama ilivyothibiti kwenye Bukhari na Muslim, hadithi iliyopokewa na Aisha, hadithi maarufu. Aisha anasema kuwa mtume alikuwa hazidishi si Ramadhani wala siku zingine zaidi ya 11. Kisha Sheikh Mukbil anasema hivi: waman arada ayyazida, na yule ambaye anataka kuzidisha zaidi ya 11, la nastafiu an nubaddiahu, hatuwezi kusema kuwa yeye ni mtu wa bid'a, wala an naqula annahu irtakaba muharraman, wala tuwezi kusema kuwa amefanya jambo ambalo ni haramu. Kisha akasema lakinnal afdal, lakini jambo ambalo ni bora, al-iqtisaru ala ma fa'alahu an-nabi, ni kutosheka kwa kuswali rakaa 11 ambazo mtume aliziswali. Kisha mwisho akasema, na hapa ndo sasa nataka mwelewe vizuri, akasema mwisho, wa ansahu, na mimi natoa nasaha, bitaakhiriha, kuchelewesha hiyo swala ya tarawih ila thuluthi al-akhir, mpaka thuluthi ya mwisho, inistata'ta, ikiwa utaweza, fa huwa waqtu, huwa wakati uchelewesha mpaka wakati huo, anasema fa huwa alwaqtu alladhi yanzilu fihi rabbul izza, kwa sababu ndio wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala huteremka ila samai dunia, kama fi hadithi Abi Huraira fi sahihaini. Kwa hiyo Sheikh Mukbil akasema kuwa hakuna makosa, bali yeye anatoa nasaha kuwa kwa yule ambaye anataka kuswali swala tarawih, na hapa nazunguzia kumi la mwisho, basi nasaha yake ni kuwa afadhali kuchelewesha swala hiyo kwa swali thuluthi ya mwisho usiku, ikiwa kutakuwa kuna wepesi kufanya hivyo. Na sisi hapa msikitini huwa tunafanya tangu msikiti ujengwe, na tunaona kuna wepesi kwa sababu watu wengi kwanza huwa wanahudhuria kuliko hata wanahudhuria mwanzo wa usiku. Sasa swali hili hili pia Sheikh Suleiman Rahili pia amelizungumzia, akasema hivi ya kuwa Sheikh Rahili aliulizwa, je, kuswali swala ya tarawih mwisho wa usiku katika kumi la mwisho ndio bora ama kuswali mwanzo ndio bora, ni lipi katika hayo mambo mawili ambalo ndio litakuwa limafikiana na sunna? Naacha sunna kwa Kiarabu ndio muelewe alivyoulizwa. Fil ashr al awakhir, katika kumi la mwisho la mwezi Ramadhani. Fil ashr al awakhir ni Ramadhani, katika kumi la mwisho la mwezi Ramadhani. Hal usalli atarawih, je ni swali tarawih ani kwa mapema, ama usalli atahajjud, ama ni swali tahajjud, tarawih ni si swali ani ni chelewesha ni swali kwa kuchelewa. Ayuhuma muwafiqun li sunna, ni gani katika hayo mambo mawili nitakuwa ni mafikiana na sunna? Faajaba Sheikh hafidhahullah, akajibu Sheikh, Allah muhifadhi, kumi laila kullahu, simama usiku wote, inistata'ta, ikiwa utaweza. Fa inna nabia, kwani kwa hakika mtume, kana idha dakhala al-ashru, ilikuwa kumi la mwisho likiingia, yuhyi lailahu, anahuisha usiku wake. Umeelewa? Hivyo ndio vile inatakiwa. Lakini swali ni kuwa sahihi, nani anaweza tukakubaliana kuwa tukaishi usiku mzima alafu ataweza hivyo? Ikiwa hita tarawih yenyewe tukianza mwanzo ikifika rakaa nane watu washalegea kabisa wengine. Lakini Sheikh akasema walakin, lakini idha kunta anta tara alla tazida ala ihda ashara taraka, ikiwa wewe waona kuwa ni bora usizidishe zaidi na 11, famal afdal, ni lipi ambalo ni bora, antusali tarawih am tusali alqiyam, ni kuswali tarawih mapema ama ni kuchelewesha tarawih uiswali mwisho usiku, iwe ni qiyam manake ni tahajjud? Akasema Sheikh Suleiman Rahili, alafdal, jambo ambalo ni bora, antusali alqiyam, ni kuswali hiyo tarawih kwa kuchelewesha uswali mwisho. Wadhalika liwajhain, akasema na ukifanya hivyo utakuwa ndio bora kwa sababu mbili. Alwajhu alawwal, sababu ya kwanza, anna alqiyama, ya kuwa ile salatu alqiyam almusamma bitahajjud, ambayo inaitwa tahajjud, fi akhiri layli, ambayo uswaliwa mwisho usiku, afdal, ndio bora zaidi. Kwa sababu ya nini? Fadla ya thuluthi ya mwisho usiku. Njia ya pili akasema kuwa kule kuchelewesha kisha alafu ndio mswali mapema ndio bora. Kwa sababu gani? Anasema kuwa anna salata qiyami layl ihda ashara raka atwal wa anshab, ya kuwa kule kuswali raka 11 kisha mswali hizo peke yake, lakini sasa mzicheleweshe mswali mwisho usiku, itakuwa bila shaka mtaswali kwa urefu wake ninavyotakiwa, ikiwa mtaweza hivyo, na pia mtakuwa mna nashafi kuliko kuswali mwanzo alafu kisha na mswali kuchelewa kidogo, wengine watakuwa wamechoka, na hata ukilala kitambua mke utakuwa bado usingizi hujaisha, kwa hivyo utaamka na bado hujakuwa na uchangamfu vizuri. Kwa hivyo masuala haya, ndugu zangu Waislamu, mimi nimetaka tu kuyasema leo kwa sababu qiyamul layl anitahajjud tutaanza kesho, ili ndugu zetu waweze kusikia haya mambo kuwa sisi tunasema ya kuwa tufanye hivyo, lakini pia maulamaa wamesema hivyo. Nadhani hapa nimetaja maulama wanne, nimetaja Sheikh Albani, nimetaja Sheikh Ibn Baz, nimetaja Sheikh Mukbil, nimetaja Sheikh nani Suleiman Rahili, lakini pia kuna mashekhe wengine hawa ambao nawataja ni wa sasa, lakini wa zamani pia mashekhe wengi wamesema jambo hili. Sasa mtu akifanya jambo hili asidhanie kuwa yule ambaye anaswali tarawih mapema amefanya makosa, yuko sawa, lakini sisi tunaamini ya kuwa ukiswali hiyo tarawih kwa kuchelewa itakuwa ni bora zaidi kama walivyosema mashekhe. Na hii ni kwa sababu ya nini? Hapo ndo sasa nitaka kila mtu ajue kwa nini hawa mashekhe wanasema hivi. Ni kwa sababu wanakubaliana ya kuwa ile thuluthi ya mwisho ya usiku ni thuluthi ambayo ni bora kwa dalili nyingi ambazo zimekuja kueleza jambo hilo. Sasa mushkili ni kuwa kuna baadhi ya watu wanaona kuwa hapana, hiyo thuluthi ya mwisho usiku ni bora isipokuwa Ramadhani peke yake. Sasa hiyo dalili ya kuonesha kuwa Ramadhani thuluthi ya mwisho usiku si bora iko wapi? Hiyo tunaitafuta dalili hiyo. Haipo. Sasa watu wanaoona hivyo wao wanatumia hadithi ambayo tutakuja kuisoma kesho pia inshallah tueleze. Na pia leo tumegusia ile hadithi ya kuwa Mtume aliswalisha maswahaba siku tatu. Siku ya kwanza ilikuwa ni tarehe 23 akawaswalisha mpaka nini? Thuluthi ya mwisho ya mwanzo ya usiku. Kuanzia badaisha mpaka thuluthi ya kwanza. Kisha akaswalisha tena tarehe 20 na ngapi? Na 5 mpaka nusu ya usiku. Tena akaswalisha tarehe 27 mpaka watu wakahofia kuwa hata daku itawapita. Sasa wale wanaosema kuwa eti thuluthi ya mwisho usiku haina fadhila katika Ramadhani, kwa hivyo watu waswali mapema, wanategemea hadithi hiyo. Ambapo hadithi haijasema chochote kuhusu jambo hilo. Hiyo hadithi haijasema kuwa thuluthi ya mwisho usiku si bora. Na ndio sababu napata kuwa sisi watu tunasema hivyo. Lau kama utasema kuwa thuluthi ya mwisho usiku si bora Ramadhani, kwa hivyo hakuna haja kuswali thuluthi ya mwisho usiku. Watu waswali mapema, waende zao walale mpaka asubuhi. Sisi tunauliza hivi, ya kuwa kama ni hivyo, Umar alisema hivyo akimaanisha nini? Ama sisi tunaelewa zaidi kuliko Umar? Umar aliposema kuwa wana ule wakati ambao watu hulala kisha wakaamka ni bora kuliko ule wakati ambao watu wanaswali mapema, hayo maneno ya Umar yalikuwa na maana gani? Na alikuwa anazungumza akimaanisha Ramadhani ama ni siku ambayo si Ramadhani? Ilikuwa ni Ramadhani. Sasa mtu atasemaje kuwa ile thuluthi ya mwisho usiku si bora Ramadhani? Eti kwa vile nini? Mtume aliswali mwanzo. Mtume kuswali mwanzo alifanya hivyo kwa sababu ya kuwa ndio wepesi. Kama vile mtume pia alikuwa anaswali isha mapema, lakini inabakia kuwa isha ikicheleweshwa ni bora. Sasa Sheikh Ibn Baz akasema kuwa ikiwa tutakubaliana msikitini, kisha baadaye tuamue kuwa tucheleweshe sisi sote na kila mtu aridhike, hakuna shida, itakuwa ndio bora zaidi kuliko kuswaliwa nini mapema. Kumalizia, naona leo nimerefusha, lakini mtanisamehe kwa sababu ya kuwa hii mada huwa mara nyingi napenda kuizungumzia ili kutoa shaka watu. Kumalizia ni hivi, ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa sahaba mpokea ambaye ni Abdurrahman ibn Qari, ya kuwa Mtume aliwasalisha, hiyo hadithi inasema kuwa Mtume aliwasalisha raka ngapi? Ni 11. Sasa ndugu zetu wanaosema kuwa haifai kuswali mwanzo wa usiku alafu tena uswali mwisho, kuna wale wanasema hivyo. Wengine wanasema la, inafaa kuswali mwanzo na uswali pia mwisho hata kama utalala hapo katikati, kwa sababu swala ni hiyo moja. Lakini kuna wale ambao wanasema kuwa la, kuswali mwisho ndio haifai kabisa, kuswali mwisho haifai na hasa hasa uhusishe kumi la mwisho. Hojao ni hiyo hadithi. Sasa hiyo hadithi mimi ningeomba tuelewe, na kesho pia nitakuja kuizungumzia, ya kuwa hiyo hadithi imetaja kuwa Mtume aliswali siku tatu kisha kaacha kwa sababu ya kuogopa itafaradhisha swala ya tarawih. Hiyo hadithi ni sahaba alipokea kitendo cha Mtume. Masala hadithi yako hivi, ya kuwa ikiwa Mtume amefanya jambo kisha jambo hilo hilo Mtume akalizungumzia, kwa hiyo tunazungumzia hapa kiyamu leli, Mtume ameiswali kiyamu leli, lakini pia Mtume amezungumzia kuhusu kiyamu leli, kwa kuwa unaweza kuiswali mwanzo, unaweza kuiswali katikati, unaweza kuiswali mwisho. Hayo maneno ya Mtume ambayo yanahusu Ramadhani na siku ya Ramadhani, hakuna taksisi. Sasa yule ambaye atasema kuwa la, kile kitendo ambacho Mtume amekifanya baada ya kuwa amezungumza hivi, huwa kinamaanisha kuwa hicho kitendo ni taksisi. Sasa huyu atakuwa sijui ametoa wapi hiyo ufahamu. Na ni kwa sababu maulama wa usulu wanasema kuwa Mtume akisema jambo kisha Mtume afanye jambo hilo hilo lakini tofauti, kile kitendo cha Mtume huwa kinamaanisha ya kuwa hilo jambo unaweza ukalifanya kwa njia mbili, kwa njia ambayo amesema na kwa njia ambayo amefanya, yani njia zote ni sawa. Hivyo ni vile mwalimu wanaelewa. Mfano wake ni vipi? Mfano wake Mtume alisema kuwa mtu asikojoe, mtu akikojoa achuchumai chini, asikojoa akiwa amesimama, lakini Mtume alionekana amekojoa nini? Amesimama. Sasa utasema kuwa la, kile kitendo cha Mtume kinahusisha haya maneno ya kuwa sasa kuanzia leo hakuna mtu kujua ukiwa umechuchumaa watu wote wasimame? Hapana, isipokuwa inamaanisha kuwa kusimama unaweza kusimama ukiwa unajua kuwa mimi niko na salama, mkoja uweze kunarejelea. Lakini pia ukiwa unaona kuwa una dharura, uwezo wa keti unaweza kusimama kwa wale ambao labda wagonja ama nini. Bora tuwe mahali salama ambapo mkoja hukurejelei. Lakini kuketi pia unaweza kufanyaje? Kuketi. Na yale maneno ya mtume huwa yana nguvu kuliko nini? Kitendo cha mtume. Maulama anasema hivyo, al-qawlu muqaddamun 'ala al-fi'l. Ali kitendo cha mtume huwa kitangulizi kuliko nini maneno. Hasa ikiwa mtume alipokewa kuwa miswali, sisi tunakubali. Maana yake nini? Maana yake inakuwa inaruhusiwa kuswali tarawih mwanzo usiku. Lakini huku mtume akasema kuwa mtu anaposwali mwisho usiku ni bora zaidi. Je, hayo maneno yanamaanisha kuwa ni siku zote isipokuwa Ramadhani? Hapana. Kwa nini si siku zote isipokuwa Ramadhani? Ni kwa sababu ya kuwa pia Umar alielewa hivyo. Ya kuwa bado Ramadhani pia ni hivyo hivyo. Isipokuwa watu wakiona uzito ndio wanafanyaje? Wanaachwa. Nadhani hivi ndio vile hadithi inafaa ieleweke. Lakini bado mada hii nitaizungumzia kesho. Leo naona muda umeenda. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.